ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშიდობის აძურფასო რადიო მსმენელებო. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, პრეზიდენტი ბუში კვლავ ინდებურად მხარს უჭერს ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის მოგვარების იმზას, რომელიც ორი სახელმწიფოს არსებობას ითვალისწინებს. ბაღდადში მოკლეს ორი ერაყელი თარჯიმანი ქალი. ავღანეთში გაეროს საგანგებო წარგზავნილი არასაკმარისად მიიჩნევს ზომებს, რომელიც ამ ქვეყანაში უსაფრთხოების დამკვიდრების მიმართულებით ხორციელდება. დამთავრდა საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი რუმინეთში. ახლა მოისმენთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კოლინ პაუელის განცხადებით, პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში კვლავ ინდებურად მხარს უჭერს ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის მოგვარების იმზას, რომელიც ორი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობას ითვალისწინებს. პრეზიდენტი ბუში უწინდებურად ემხრობა ორი სახელმწიფოს არსებობას, რომლებიც ერთმანეთის გვერდიგვერდ მშვიდობიანად იცხოვრებენ. რაც შეეხება საბოლოო სტატუსს, ის უნდა დადგინდეს ორი მხარის მოლაპარაკებების შედეგად და გაეროს უშიშროების საბჭოს 252 და 328 რეზოლუციების საფუძველზეო. მიწა მშვიდობის სანაცვლოდ, განაცხადა კოლინ პაუელმა. იორდანიაში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას პაუელმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი ეწინააღმდეგება პალესტინელ მეამბოხეთა სახლების ნგრევის პრაქტიკას, რომელსაც ისრაელი მიმართავს. დღესდილით ისრაელის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა ქალაქ რაფაში სახლების ნგრევაზე შემოღებული აკრძალვა, რომელსაც პალესტინელი უფლებადამცავები მოითხოვდნენ. ბაღდადში მოკლეს ორი ერაყელი თარჯიმანი ქალი, რომლებიც კოალიციის ძალებთან თანამშრომლობდნენ. პოლიციის ცნობით მიკროავტობუსს, რომლითაც ისინი მგზავრობდნენ, ცეცხლი გაუხსნეს გზის პირას მოწყობილი საფარიდან. დღესვე ბაღდადში შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბის მახლობლად აფეთქება მოხდა. ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა, ხოლო კიდევ ერთი დაიჭრა. ქალაქ ნასირიაში მომხდარი აფეთქების შედეგად 20-მდე ადამიანი დაშავდა. ქარბალასა და ნანჯაფში გრძელდება შეტაკებები კოალიციის ძალებსა და შიიტთა რადიკალის სასულიერო ლიდერის მოყტა და სადრის მომხრეთა რაზმებს შორის. ნანჯაფში ორი მეამბოხე შიიტი მოკლეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კოლინ პაუელმა ბოდიში მოუხადა ერაყელ ტყვეებს, რომლებიც ამერიკელი ჯარისკაცებისა და ზედამხედველების დამცირებისა და შეურაცხყოფის მსხვერპლი გახდნენ. იორდანიაში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას პაუელმა აღნიშნა, რომ იგი უერთდება პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის რამდენიმე დღის წინათ გამოთქმულ ბოდიშს. ამასობაში პენტაგონი კვლავ ინდებურად უარყოფს გავრცელებულ ცნობებს, თითქოს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს დონალდ რამსფელდს პირადად გაეცეს განკარგულება ერაყში სადაზვერო ინფორმაციის მოპოვების მიზნით დაკავებულთა დაკითხვის არატრადიციული მეთოდებისთვის მიემართათ. ავღანეთში გაეროს საგანგებო წარგზავნილი ჟან არნო არასაკმარისად მიიჩნევს ზომებს, რომელიც ამ ქვეყანაში უსაფრთხოების დამკვიდრებისა და დემოკრატიის განვითარების მიმართულებით ხორციელდება. კერძოდ, არნოს აზრით აუცილებელია დაჩქარებულ იქნეს ადგილობრივ საველემეთაურთა შეიარაღებული რაზმების განიარაღება და სამთავრობო არმიის ჩამოყალიბება. გუშინ გვიან ღამით სამხრეთი ავღანეთის გილმენდის პროვინციაში ამერიკელ სამხედროთა ავტოკოლონაზე თავდასხმის შედეგად ერთი ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა, ხოლო კიდევ ორი დაიჭრა. დაკავებულია ერთი ეჭვმიტანილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინაში სამგზავრო ავტობუსისა და სატვირთო მატარებლის შეჯახების შედეგად დაიღუპა 15, ხოლო დაშავდა 23 ადამიანი. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით ტრაგედია მოხდა დღესდილით ოდესის ოლქის სოფელ კირნიშკისთან და უცვალ სარკინიგზო გადასასვლელზე. გამვლილი დღეღამის მანძილზე ჩეჩნეთში ფედერალური ჯარის შენაერთებსა და ადგილობრივ მეამბოხეთა რაზმებს შორის მომხდარი შეტაკებების შედეგად რუსეთის 8 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ჩეჩნეთის პრომოსკოვური ადმინისტრაციის წარმომადგენელზე დაყრდნობით რეიტერის სააგენტო იუწყება, რომ რუსი ჯარისკაცები ჩეჩნეთის სხვადასხვა რაიონში მომხდარ ინციდენტებში დაიღუპნენ. და ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოსთან დაკავშირებით. დამთავრდა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტი რუმინეთში. სამშობლოში გამგზავრებამდე სააკაშვილმა განაცხადა, რომ რუმინეთი პირველი ქვეყანაა, რომელმაც მიზნად დაისახა ყოველმხრივ დაეხმაროს საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების საქმეში. რუმინეთის ეს განზრახვა დაადასტურა ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა იონ ილიესკუმაც. სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ აჭარის პრობლემის მოგვარებამ შესაძლებელი გახადა უფრო მჭიდრო კონტაქტების დამყარება ბათუმისა და კონსტანცის პორტებს შორის, აგრეთვე შავი ზღვის აუზში თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველო-რუმინეთის ურთიერთობის გაღრმავება. ვიზიტის მსვლელობაში მხარეებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას საერთაშორისო ტერორიზმისა და ნარკოტიკებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. დღესვე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე ოფიციალური ვიზიტით ეწვია სტრასბურგს, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ევროპის საბჭოს ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა შეხვედრაში. ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ვალტერ შვიმერმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან მას კონფლიქტი არ მოსულია. რადიოსადგურ ეხო მოსკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში შვიმერმა აღნიშნა, რომ თბილისსა და ბათუმის შორის წარმოშობილ დაპირისპირებაში მას აჭარის ხელისუფლებისთვის მხარი არ დაუჭერია. პირიქით, ევროსაბჭო ცდილობდა ადამიანის უფლებები დაეცვა საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, მათ შორის აჭარაშიც, განაცხადა შვიმერმა. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის თქმით, კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებაში კონსტრუქციული როლი შეასრულა რუსეთმა. შვიმერმა უარყო ინფორმაცია საქართველოდან ევროსაბჭოს წარმომადგენლის გაზრდვის შესახებ. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინათ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ვალტერ შვიმერი აჭარის მოვლენებისადმი გულგრილობაში, ხოლო მისი წარმომადგენელი პლამენ ნიკოლოვი მცდარი ინფორმაციების გავრცელებაში დაადანაშაულა. ეხო მოსკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში შვიმერმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ თბილისსა და სოხუმში შორის ურთიერთობის მოგვარების საქმეში არავითარი წინსვლა არ შეინიშნება. გალის რაიონის ქვემო ზონის სოფლებში, პრიმორსკოესა და პეჩორაში, აფხაზური მილიციის 40-მდე თანამშრომელი ადგილობრივი ქართველების ოჯახებში შეიჭრა. მიზეზად მილიციელებმა ავტომანქანების ქართული სანომრო ნიშნების ამოღება დაასახელეს. მედია ნიუსის სააგენტოს ცნობით, ნაცემია 20-მდე ქართველი. ზოგიერთი ოჯახიდან ამოღებულია პლაკატები პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსახულებით. ამავე ცნობის თანახმად, აფხაზები სადამსჯელო ღონისძიებებით დაემუქრნენ ყველას, ვინც რაიმე ფორმით გამოხატავს აფხაზეთში საქართველოს იურისდიქციის აღდგენის სურვილს. აჭარის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 6 მაისს განხორციელებული მშვიდობიანი რევოლუციის შემდეგ რეგიონის მოსახლეობამ ხელისუფლებას დიდი რაოდენობით იარაღი ჩააბარა. დღეს ვადა ამოეწურა აჭარის მოსახლეობისთვის იარაღის ნებაყოფლობით ჩასაბარებლად პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ მიცემულ 10-დღიან ულტიმატუმს. აჭარის შინაგან საქმეთა მინისტრის დავით ღლონტის თქმით, ამ ხნის მანძილზე მოსახლეობამ ჩააბარა 3000-მდე ერთეული ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, 400-ზე მეტი ყუმბარა, 56 ნახსატყორსნით, სხვადასხვა სახის ასაფეთქებელი ნივთიერებები. ღლონტმა დასძინა, რომ ულტიმატუმის ვადის ამოწურვის მიუხედავად მოსახლეობასთან მიმდინარეობს ინტენსიური მოლაპარაკება იარაღის ჩაბარების თაობაზე. ახალი ამბების დღევანდელი გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თავის საკვირაო პროგრამას განაგრძობს. ჩვენი გადაცემა, როგორც ყოველთვის, დღესაც შედგება საკვირაო მიმოხილვისაგან. გესაუბრებით იმაზე, თუ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ ცხოვრებაში საქართველოში გასულ კვირაში. მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ამჯერად გაწვევის პრობლემატიკაზე გელაპარაკებით. შემოგთავაზებთ ასევე საკვირაო ანალიზსაც. დღევანდელ გადაცემაში შევიტანეთ კულტურული ცხოვრების ქრონიკა. საკვირაო პროგრამის მოსასმენად ვიწვევთ ასევე სპორტის მოყვარულებს. გადაცემის ბოლოს კი ახალგაზრდებისთვის საგანგებოდ შექმნილ მასალას მოგესმენთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. როგორ ვითარდებოდა მოვლენები აჭარაში? დაიწყო თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობის დაშლის პროცესი იქ? თამარ ჩიქოვანმა თავის საკვირაო მიმოხილვის მთავარ თემად ეს საკითხები აირჩია.
თუ აჭარლები ტურისტული სეზონისთვის ემზადებიან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროებითი ხელისუფლება დაგროვილი პრობლემების მოგვარებას ცდილობს. ცენტრალური ხელისუფლება კი საკანონმდებლო ბაზას ამზადებს ცენტრსა და რეგიონ შორის უფლებამოსილებების გასამიჯნად. პარალელურად აჭარლებით ადგილობრივი დროებითი ხელისუფლებაც და ცენტრიც 20 ივნისისთვის დაგეგმილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს არჩევნებისთვის ემზადებიან. ტურისტულ სეზონს რაც შეეხება, სავარაუდოდ წელს აჭარის კურორტებს დამსვენებლების რეკორდული რაოდენობა ესტუმრება. ისე აფხაზეთის ომის შემდეგ აჭარა ზაფხულობით სტუმრების ნაკლებობას ისედაც არ უჩიოდა. მაგრამ ახლა, როცა ცენტრალური ხელისუფლების განცხადებით აჭარაში დასვენებისა და გართობისთვის განსაკუთრებული პირობები შეიქმნება, ბუნებრივია ყველა მოინდომებს აჭარაში რამდენიმე დღით მაინც დასასვენებლად ჩასვლას. მაგალითად ჩარშან, როდესაც ბადრი პატარკაცშვილმა ურექში იმედის ქალაქის დაფუძნების თაობაზე განაცხადა, თვითმხილველთა თქმით ურექს რეკორდული რაოდენობის დამსვენებელი ეწვია. რაც შეეხება აჭარის დროებით ხელისუფლებას, გასულ კვირას კიდევ რამდენიმე საკადრო დანიშნვა განხორციელდა. დროებითი ხელისუფლება აჭარის ყოფილი ლიდერის მემკვიდრეობისგან გათავისუფლებას ცდილობს. თუმცა ბათუმის მერის ედვარდ სურმანიძის საკადრო პოლიტიკა ბათუმელების მხრიდან ხარდაჭერას ყოველთვის არ იმსახურებს. მაგალითად ბათუმის ბაზრის დირექტორის დანიშნვამ დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. მოკლედ ედვარდ სურმანიძე საკმაოდ რთული დღეები ელის წინ, მით უფრო მას შემდეგ, რაც ბათუმში ჩასულმა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დავით ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ თუ ბათუმის მერის თანამდებობა არჩევითი იქნება და ამავე დროს უფლებამოსილებებიც ფართო, იგი მზად არის კონკურენცია გაუწიოს პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ მერ სურმანიძეს. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ აჭარის უზენაესი საბჭოს არჩევნებში რესპუბლიკური პარტია, რომელსაც საკმაოდ ბევრი მხარდამჭერი ყავს აჭარაში, მონაწილეობას დამოუკიდებლად მიიღებს? ამ კითხვით დაიწყო საუბარი ბათუმში მყოფ დავით ბერძენიშვილთან, რომლის განმარტებითაც უზენაესი საბჭოს არჩევნებში რესპუბლიკური პარტია კვლავ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთ ბლოკში მიიღებს მონაწილეობას.
უდად ერთიანი პასუხისმგებლობა აღებული ბათუმის რევოლუციაზე და აჭარის სხვადასხვა რაიონის გამგეობებში რესპუბლიკელები არიან უკვე წარმოდგენილი და ალ პასუხისმგებლობა აღებული.
დადგა კიდევ ერთი კითხვა, ნაციონალური მოძრაობის გარდა დღეს არსებული რეალური ვითარებით კიდევ რომელ პოლიტიკურ პარტიას აქვს იმის ნუ თუნდაც რაღაცა მცირე შანსი რომ მოხდეს აჭარის უზენაესი საბჭოში?
და ფავორიტი ცნობილი არის, ეს გასაგებია. მე ვფიქრობ შანსი აქვთ მემარჯვენეებს და აქვთ შანსი ლეიბორისტებსაც, თუ რაღაც განსაკუთრებულ სისულელებსაც შეიძლება, რომ ისინიც იყვნენ წარმოდგენილი, მაგრამ სერიოზული მუშაობა მოუწევთ. ძალიან არაადეკვატური არის შექმნილი ვითარებისა მათი მოულოდნელი მოთხოვნები ავტონომიის გაუქმების თაობას. თუ ასეთ შეცდომებს პერმანენტულ ხაზზე აზარ მიცემენ, მათ ეკლებათ შანსი, რომ მოხვდნენ აჭარის უზენაეს საბჭოში.
ასეთი გახლავთ დავით ბერძენიშვილის პროგნოზი აჭარის უზენაესი საბჭოს არჩევნების შედეგთან დაკავშირებით. მთლიანობაში კი ის ფაქტი, რომ რესპუბლიკური პარტია 20 ივნისის არჩევნებში მაინც ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად იღებს მონაწილეობას, გარკვეულწილად აქარვებს გავრცელებულ ხმებს საპარლამენტო უმრავლესობიდან რესპუბლიკელთა წარმომადგენლობის გამოსვლისა და ოპოზიციური ფრაქციის შექმნის თაობაზე. გასულ კვირას საპარლამენტო უმრავლესობა კიდევ ერთმა გამოკვეთილმა ლიდერმა, ეროვნულ ძალთა გაერთიანების თავმჯდომარემ ზვიად ციციგურმა დატოვა. 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის განხილვისას იგი არ დაეთანხმა მთავრობის მოსაზრებას პენსიათა ზრდის, ასე ვთქვათ, სტრატეგიასთან დაკავშირებით. როგორც ცნობილია, საპენსიო დავალიანებათა გასტუმრებას მთავრობა პენსიის გაზრდით გეგმავს. მთავრობის მეთაური ზურაბ ჟვანია აცხადებს, რომ ამით მთავრობის პრიორიტეტი სრულიად ნათელია: პენსიონერთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
უფრო ხმამაღლად, უფრო გასაგებად, უფრო თვალნათლივ რანაირად უნდა დააფიქსიროს ხელისუფლებამ პრიორიტეტები, ვიდრე ის, რაც არის გაკეთებული. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ხარჯი იზრდება 520 მილიონი ლარი, დაქედან უკვე რაც არის დაგეგმილი 120 და ამას დაემატება კიდე თანხები მილიონი ლარით იზრდება საპენსიო უზრუნველყოფა, არ არის ეს პრიორიტეტის დაფიქსირება?
განსხვავებული მოსაზრება აქვს პარლამენტართა ერთ ჯგუფს. კობა დავითაშვილი, რომელიც თავის დროზე შიმშილობდა კიდეც პენსიონერებისთვის დავალიანებების გასტუმრების მოთხოვნით, აცხადებს, რომ მთავრობის ამგვარი გადაწყვეტილებით იჩაგრებიან ის პენსიონერები, რომელთა მიმართ მთავრობას დავალიანება აქვს. კობა დავითაშვილი გასულ კვირას საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შესატანად ხელმოწერებს აგროვებდა. თითქოს მოაგროვა კიდეც, მაგრამ ბოლო წუთებში 9 პარლამენტარმა თავისი ხელმოწერა უკან გამოითხოვა. კობა დავითაშვილის განცხადებით პარლამენტარებზე ზეწოლა განხორციელდა.
ჩემი აზრით, ეს არის ხელისუფლებიდან ზეწოლის შედეგი. ამ კონკრეტულ პიროვნებებზე. ერთი ორი პარლამენტის წევრი გამომახვაურა და მთხოვა არ დამესახელებინა მათი ვინაობა, რასაც ვასრულებ.
შეგახსენებთ, კობა დავითაშვილი ნოემბრის რევოლუციის დღეების ჩათვლით ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფიგურად აღიქმებოდა. თუმცა საკონსტიტუციო ცვლილებების გატარების ფორმის პროტესტის ნიშნად მან ნაციონალური მოძრაობის რიგები დატოვა. თუ საზოგადოების ერთი ნაწილის აზრით კობა დავითაშვილმა პრინციპებს არ უღალატა, მეორეთა მოსაზრებით იგი თანამდებობაზე არ დანიშნა და ამით განაწყენდა. სხვათა შორის დღემდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოსტი სახელმწიფოში ვაკანტურია. რატომ არ ინიშნება კონტროლის პალატის თავმჯდომარე, ომბუდსმენი და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე? ამ კითხვაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თინათინ ხიდაშელი ამბობს.
მე ვფიქრობ, რომ აქ განსაკუთრებით კონტროლს პალატას და ომბუდსმენთა მიმართებაში ჩემს აზრით ხელისუფლებას ეშინია ამ თავმჯდომარეზე ადამიანების დანიშნვის, იმიტომ რომ არჩევანი ესეთი ადამიანისგან სუსტი ფიგურები, რომელიც მათ გავლენის ქვეშ იქნებიან, რაც ძალიან ცუდად გამოჩნდება განსაკუთრებით საერთაშორისო არენაზე და ამას გაურბიან, არ უნდა დანიშნონ ძლიერი პერსონები, რომელიც ყველასთვის მისაღები იქნებოდა, რომელიცაც ნება გამოვლინდება, რომ ისინი რეალურად აპირებენ ამ ინსტიტუტების როგორც ინსტრუმენტის გამოყენებას ქვეყნის უფრო მაღალი დემოკრატიულობის უზრუნველსაყოფად და ანტიკორუფციული ქმედებებისთვის და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, ამისი ეშინიათ, იმიტომ რომ ყველაფერი იქიდან გამომდინარე, რასაც ქვეყანაში ხდება, ეს რაღაც უკვე მხოლოდ კონტექსტები არ არის საკმაოდ ნათელია, რომ მაინც და მაინც ქმედებები, კანონმდებლობები არ არის გამოყენებული და ძალიან ომბუდსმენი მათთვის სერიოზული საფრთხის მატარებელია, იმიტომ რომ ეს იქნება უკვე სახელმწიფო რანგში აყვანილი ადამიანის უფლებების დაცვა და არა მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელსაც უნდათ მიაქცევა უყურადღებას, უნდათ არ მიაქცევა უყურადღებას. იგი არის კონტროლის პალატაც, კონცერტთა ბრძოლა მარტო პროკურატურით, ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა და არასწორი სტრატეგია. კონტროლის პალატა სწორედ მთავარი ინსტრუმენტი ამ მიმართულებით სახელმწიფო დაწესებულების გამჭვირვალეობისთვის და ანგარიშვალდებულებისთვის და როგორც ჩანს არც ამ მიმართულებით მოიპოვეთ დიდი პოზიციურ შედეგებს არ ულოცებოდით და ამიტომ რაც უფრო გაიწელება ეს პროცესი და საბოლოო ჯამში ალბათ დაინიშნება ისეთი მეტნაკლებად მისაღები ფიგურა, რომელიც ძველი იქნება თავიდან გააკრიტიკო, მაგრამ გრძნობების პროცესი ყველას კარგად ეცოდინება, რასთან გვაქვს საქმე. ეს არის ალბათ მიზანი და ჯერჯერობით თუ კი არ იქნა, თუ კი არ გაძლიერდა წესები ამ მიმართულებით, კარგა ხალხს ისინი მოაჩქრებს, რომ თავში ეკავებდნენ ამ ადამიანების დანიშნულებას.
საათინა ის ხო ვინ ჩაატარებს იგივე უახლოს პერიოდში, რა გვიანი ეს არის არჩევნები?
ხო, ეს რა თქმა უნდა, ხო პრეზიდენტი არჩევნები დანიშნა, ისე რომ თესკოს თავმჯდომარეზე სიტყვა არ თქვის, უკვე თავისთავად ძალიან კომიკურია, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ არის ერთი ნიუანსი, რომ წელაში არჩევნებს პრინციპში სავარაუდოდ ჩაატარებინებენ ალბათ იქაურ საარჩევნო კომისიებს, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა. ამიტომ, მაგრამ საერთო მინისტრებისთვის რა თქმა უნდა თესკოს უნდა ყოფილიყო თავმჯდომარე, იმისათვის რომ პოლიტიკა განისაზღვროს და ვიღაცა მონიტორინგი მაინც განახორციელოს მიდგომა მიმართულებებზე იქ რა მოხდება. თუმცა არც იქ მაინც და მაინც არ ამგონია რამე მოძრაობა იყოს ადგილებზე საარჩევნო კომისიების და კომპლექტებასთან მიმართებაში. ამიტომ
და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აპირებს თუ არა აი ამ 20 ივნისის არჩევნებზე მონიტორინგი აწარმოოს?
ჯერჯერობით არა.
ჩვენც ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები საქართველოში. მით უფრო რომ მოვლენების სიმცირეს აქ ნამდვილად არ უნდა უჩიოდეთ. თამარ ჩიხოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
აჭარის დემილიტარიზების შემდეგ საქართველოს არმიის სამხედრო საწყობებში საკმარისი მეტი შეერაღება და ტექნიკა დაკროდა. ახლა მთავარია, შეძლებს თუ არა საქართველოს ახალი ხელისუფლება შეასრულოს თავისი დაპირება, წინასაარჩევნო დაპირება და ამიერახს ღირსეული პატრონი მიუჩინოს. ანუ იყოლიოს მოტივირებული ჯარისკაცები. ამ შეკითხვაზე ყველაზე უკეთეს პასუხს გასცემს საგაზაფხულო სამხედრო გაწვევის კამპანია, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი და მისი გუნდი პირველად ატარებენ. სამხედრო გაწვევის პირველი კვირების შედეგებზე და ტენდენციებზე კობა ლიგლიკაძე ისაუბრებს თავის გადაცემაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
ექნება შეგამოწმეს. რამე პრეტენზია პრობლემატულებს? დედისერთა ხომ არ ახარ?
ეს არის ბოლო გასაუბრება, რასაც წვევამდელები სამხედრო ნაწილში ჩარიცხვის წინ საქართველოს ცენტრალურ გამწვევ გამანაწილებელ პუნქტზე. სამხედრო სამედიცინო შემოწმების შემდეგ გადიან. არმიაში ჩარიცხვის ასეთ წეს ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს და გარეშე თვალისათვის მას ფორმალობის ელფერი დაკრავს. მაგრამ არა საქართველოს გამწვევი განყოფილების ახლა დანიშნული ხელმძღვანელობისათვის და რაიონის გამგებლებისათვის. მას შემდეგ, რაც საქართველოს ახალმა პრეზიდენტმა არმიის დაკომპლექტებაზე პირადი პასუხისმგებლობა უშიშროების საბჭოს მდივანს დააკისრა, საგაზაფხულო გაწვევის გეგმის შეუსრულებლობას ბევრი გამგებლის თანამდებობა შეიძლება შეეწიროს. როგორც ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავდაცვის პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარი მრჩეველი გიორგი ტონკონოგოვი ამბობს, წელს ხელისუფლება პირველად აპირებს მოკითხოს თანამდებობის პირებს, თუ რატომ არ გადიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურს მათი შვილები.
იგულისხმებოდა მშობლების სამსახურიდან გამომდინარე რაიონის ხელმძღვანელების შვილები, რომლებიც სადაც აქვს პრივილეგია, რომ ჯარში არ იმსახურონ და შესაბამისად გაეცა დავალება, რომ ყველა ესეთი საკითხი, ვისი შვილიც არ წავა ან თავს არ ეტებს, უნდა გახდეს პრინციპალური მშობლების საკითხი.
10 დღის განმავლობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ 300-მდე სამხედრო ვალდებულის გაწვევა მოხერხდა, რაც გაწვევის გეგმის მხოლოდ 3% შეადგენს. სამაგიეროდ ორჯერ მეტია მათი რაოდენობა, ვინც კანონით გათვალისწინებული 200 ლარიანი მოსაკრებელი გადაიხადა და ერთი წლით გადაივადა სამხედრო ვალდებულება ქვეყნის წინაშე. ეს კანონი თავის დროზე საქართველოს პარლამენტმა სწორედ რეფორმატორების, ანუ სააკაშვილისა და მისი მომხრეების მხარდაჭერით დაამტკიცა და ძნელია რომელიმე მოქალაქის წაართვა კანონით მინიჭებული უფლება მხოლოდ იმიტომ, რომ ის რაიონის გამგებლის ან პროკურორის შვილია. ისევე როგორც გამწვევი განყოფილება უძლურია გაიწვიოს არმიაში ახალგაზრდა, ვინც სწავლობს უმაღლეს სასწავლებელში სამხედრო კათედრაზე და არის დედის ერთა. ერთი სიტყვით, მთელი ქართული სამხედრო გაწვევის კანონმდებლობა აგებულია სწორედ ისე, რომ ზეპური საზოგადოების წარმომადგენელთა შვილებმა სამხედრო ფორმა არასოდეს ჩაიცვან. ქვეყნის თავდაცვა კი საქართველოში მხოლოდ სოციალურად ყველაზე დაბალ საფეხურზე მდგარი მოქალაქეების ვალდებულებად რჩება. ასეთი დიფერენცირებული მიდგომა კი სერიოზულ კონფლიქტს წარმოშობს. როგორც დანი ნაძალადევის სამხედრო განყოფილების უფროსი ბესო დოლიძე ამბობს, გაწვევის უწყებით ხელში წვეამდელის ბინაზე მისული სამხედრო განყოფილების წარმომადგენელი, რომელიც მოქალაქეების თვალში ხელისუფლებას და კანონს განასახიერებს, წვეამდელების მშობლების მხრიდან ხშირად შეურაცხყოფისა და თავდასხმის ობიექტი ხდება.
ბევრჯერ ყოფილა ესეთი მომენტები, არიან ისეთი კატეგორია, რომ პირდაპირ აცხადებენ, რომ არც მოსაკრებელს გადახდა არ უნდათ და არც ჯარში ქაშება არ უნდათ შვილის. მიდის პოლიციას მიყვარს, პოლიცია მუშაობს ჩვენთან ერთად და ყოველდღე შვიცადი ჩვენ გავდივართ.
გამწვევი განყოფილების წარმომადგენელთა მორიგი ვიზიტის შემდეგ ჩვენ ერთად ასეთ მშობელს გავესაუბრეთ. ჩვენი რესპონდენტი, რომელიც მეტროს სადგურის შესასვლელთან გაზეთებს ყიდის, როგორც თავად ამბობს, შვილს შეიარაღებულ ძალებს შეგნებულად სოციალური პროტესტის გამო უმალავს.
უბინაობამ დიდი დაღი დამაცვა. მე თვითონ უბინაოთა ვარ გაზრდილი. დღესაც უბინაო ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ მე მუქთათ ვიმსახურე საერთოდ, ხომ? მთელი ჩემი ცხოვრება ვშრომობ. მე ისე უბინაო ვარ. ვისი ბინების დასაცავად გაუშვა ერთი გამაგები. ან სანდობები არიან, აი.
მაგრამ არიან იშვიათი გამონაკლისებიც. ზუგდიდელმა მარინა სართიამ, რომელსაც ჩვენ ცენტრალურ გამწვევ პუნქტზე შევხვდით, გვიამბო თუ როგორ დამალა მისმა შვილმა თანდაყოლილი ავადმყოფობა, რათა ელიტურ ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე მოხვედრილიყო. მაგრამ პირველი დღის ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ ავადმყოფობა გამომჟღავნდა და მარინა სართია იძულებული გახდა შვილი უკან წამოეყვანა.
აქამდე ასე იყო, რომ ჯანთან შვილებს უმალავდნენ ხოლმე.
ხო, მაგრამ თვითონ სურვილი ჰქონდა და მეც ჰქონდა შვილს, როცა ჰქონდა სურვილი, მეც ჰქონდა სურვილი დასწრის.
და როგორ გამომჟღავნდა მე ეს?
ნატიში იმ დღესვე გახდა სოდად.
ჯარში სამსახურის მიმართ ასეთი პატრიოტული აღტყინება 1990 წლის აპრილში პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მიერ გამოცხადებული პირველი გაწვევის შემდეგ აღარ ყოფილა. ამბობს გორის რაიონის სამხედრო განყოფილების უფროსი გია ჭელიძე, რომელიც კონფლიქტის ზონის ქართულ სოფელ ვანათიდან იმაზე მეტი ჯარისკაცი ჩამოიყვანა, ვიდრე ქუთაისმა, თელავმა და ბოლნისის რაიონებმა.
წვეამდელი სულ 16 კაცი იყო სით გამოსაძახებელი და 11 კაცი უკვე გაწეულია წავიდნენ ჯარში. ახსო ვისაც ეკუთვნოდა ჯანმრთელობა ხელსღო წავიდა სუყონა.
მომავალი კვირის დასაწყისში კი ისანის სამგორის სამხედრო განყოფილება ქართულ არმიაში ხუთ ძმას გაიწვევს. ასეთი ცალკეული შემთხვევების გაანალიზების შემდეგ ცენტრალურ გამწვევ განყოფილებაში სამხედრო სამსახურის მიმართ საზოგადოების შემობრუნების სასიკეთო ტენდენციაზე ლაპარაკობენ და იმედი აქვთ, რომ გაწვევის გეგმა აწლიანი ჩავარდნების შემდეგ ამჯერად მაინც ბოლომდე შესრულდება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
მრავალი წლის განმავლობაში საქართველოში თანა არსებობდა, ერთმანეთს ებრძოდა და აბალანსებდა ორი პოლიტიკური მიმართულება: ოლიგარქიული და დემოკრატიული. ყველა საპარლამენტო ფრაქციაში და რასდავარია მთავრობაში ორივე მიმართულებას თავისი არა მხოლოდ დამცველები, წარმომადგენლებიც ჰყავდა. სახელმწიფო სივრცე წლების განმავლობაში დასერილი იყო ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად. დაყოფის მთავარ საფუძვლად კი კორუფციის მიმართ დამოკიდებულება რჩებოდა. ახლა იანთაძე გესაუბრებათ სახელმწიფო სივრცის ძველ და ახალ გეომეტრიაზე.
სახელმწიფოს განვითარების ოლიგარქიული და დემოკრატიული მიმართულება ერთმანეთს გამორიცხავს. ოლიგარქიული ნიშნავს მართვის ავტორიტარულ რეჟიმს, მონოპოლიას მსხვილ ბიზნესზე და საინფორმაციო საშუალებებზე, სისტემას, სადაც ქვეყნის მთელი სიმდიდრე ადამიანთა მცირე ჯგუფის ხელშია, სისტემას, სადაც ძალაუფლება კორუფციულ პირამიდებს ეფუძნება და კანონს მხოლოდ ოლიგარქების ფინანსური ინტერესების დაცვის ფუნქცია ეკისრება. დემოკრატიული მიმართულება გულისხმობს სახელმწიფოში კანონის უზენაესობის დამკვიდრებას, ესე იგი თანასწორ პირობებს თითოეული მოქალაქისთვის, თვითმმართველობას, კონკურენტულ გარემოს, თავისუფალ პრესას. ედვარდ ჩევარტნაძე თავის საპროგრამო გამოსვლებში ხშირად ამბობდა, რომ მან საქართველოს მოსახლეობასთან ერთად დააფუძნა თავისუფალი, დემოკრატიული სახელმწიფო. სინამდვილეში ქვეყანა კრიზისში შეიყვანა სწორედ განვითარების ოლიგარქიულმა მიმართულებამ, რომელმაც 2001 წლის ზაფხულიდან აშკარა უპირატესობა მოიპოვა და დემოკრატიული ძალები ხელისუფლებიდან განდევნა. ამ პროცესთან ახლდა საინტერესო გეომეტრია. თავდაპირველად სახელისუფლო სივრცე გაყოფილი იყო ჰორიზონტალურად, აჭარად და დანარჩენ საქართველოდ. აჭარა პირწმინდად ოლიგარქიული მიმართულებით ვითარდებოდა. დანარჩენ საქართველოში კი დემოკრატები და ოლიგარქები ერთმანეთს ებრძოდნენ. ძალაუფლების გულისგული, ცენტრალური ხელისუფლება თავის მხრივ ოთხ ნაწილად იყო დანაწევრებული. ჰორიზონტალურ ჭრილში პარლამენტად და კანცელარიად, ვერტიკალურ ჭრილში დემოკრატების და ოლიგარქების ბანაკად. იმის შემდეგ, რაც მთავრობა დემოკრატიული მიმართულების მინისტრებმა მიატოვეს, ძალაუფლების 3/4 ოლიგარქების ხელში გადავიდა. საპარლამენტო უმრავლესობის დაშლის და ჟვანიას გადადგომის შემდეგ კი მთელ ძალაუფლებას ცენტრშიც და აჭარაშიც ოლიგარქები დაეუფლნენ. ბარდების რევოლუციამ ეს რეალობა მთლიანად შეცვალა. მართველი ბანაკი პირწმინდად დაანგრია და როგორც სახელმწიფო კანცელარიის, ისე პარლამენტის სივრცე დემოკრატიულ ფრთას გაუთავისუფლა. 6 მაისიდან ამ ერთიან სივრცეს აჭარაც შემოუერთდა. გაჩნდა რეალური შესაძლებლობა იმისათვის, რომ არამხოლოდ ოლიგარქიულმა ბანაკმა, არამედ ოლიგარქიულმა მიმართულებამ საბოლოოდ დაკარგოს გავლენა ქვეყნის განვითარებაზე. მაგრამ დღევანდელ რეალობაში ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის მცდელობა საცრით წყლის ზიდვას დაემსგავსება იმ სისტემის აღმოფხვრის გარეშე, რომელიც ფესვგამდგარმა რეჟიმმა დატოვა და რომლის მთავარი ბურჯი კორუფციული პირამიდებია. გასულ თვეში ბიზნესმენებთან შეხვედრისას მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ იგი არ აპირებს ქვეყნის აშენებას კორუმპირებული ჩინოვნიკების დაჭერით. მან თქვა, რომ ხალხისგან წაღებული ფულის ხალხისთვის დაბრუნება საჭირო იმისათვის, რომ თითოეულ ადამიანს სამართლიანობის განცდა გაუჩნდეს და იმისთვისაც, რომ ახალმა ხელისუფლებამ ახალი მამალაძები არ წარმოშვას. არადა ეს საფრთხე რეალურია. პოსტრევოლუციურ პერიოდში ბუნებრივად ხდება ღირებულებების დევალვაცია. ერთი მხრივ მაღალ თანამდებობებზე შემთხვევითი ადამიანები ხვდებიან. მეორე მხრივ განსაკუთრებული რევოლუციური დამსახურების მქონე პირებს განსაკუთრებული ამბიციები და მადა უჩნდებათ. არასტაბილური გარემოც იმ მღვრიე წყალივითა, რომელშიც ბევრი ოქროსთევს დაეძებს და ზოგიერთი კიდეც პოულობს. ეს პროცესი კარგახანია დაწყებულია. და თუ ჯერჯერობით სახელისუფლო სივრცე თავისუფალია გამყოფი ხაზებისგან, ეს ნიშნავს მხოლოდ შანსს და მეც არაფერს. ერთი ადამიანი, თუნდაც პრეზიდენტი, ვერ შეძლებს კორუფციულ პირამიდებზე აგებულ ქვეყანას განვითარების მიმართულება შეუცვალოს. ვერ შეძლებს მარტოოდენ საკუთარი პოლიტიკური ნების ამარა, შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტების გარეშე, რადგან საკმარისია ძოლბერკეტებს ახალი ხელი დაეპატრონოს, შეფერხდეს ლიბერალური კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბება, გაჯანძლდეს ძალაუფლების გადანაწილება ცენტრიდან რეგიონებისკენ, შეიზღუდოს პრესის თავისუფლების ხარისხი. და ჩვენ კიდევ ერთხელ აღმოჩნდებით დეკლარირებულად დემოკრატიულ, რეალურად კი ოლიგარქიულ ორბიტაზე. ამიტომ არის სახიფათო პრეზიდენტისა და მისი გარემოცვის სურვილი, რომ ჯერ ერთი ადამიანის, მიხეილ სააკაშვილის ხელში მოუყარონ თავი მთელ ძალაუფლებას და შემდეგ იფიქრონ მისი სწორად გადანაწილების მექანიზმებზე. ის დრო, რომელიც გავა მყარი დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბებამდე, სინამდვილეში ახალი ოლიგარქებისთვის ნაჩუქარი დროა. ეს დრო სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუშაობს. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩვენი პროგრამის შემდგომი სიუჟეტი ეძღვნება 2011 მაისს. თბილისში, ოპერის თეატრში, დიდი ბრიტანეთის საბალეტო დასის, რასელ მალიფანტის კომპანიის მსახიობების გამოსვლას. ამ სახელგანთქმული ბრიტანელი ქორეოგრაფის სპექტაკლებს გიორგი გვახარია დაესწრო. მოისმინეთ ახლა მისი რეპორტაჟი.
რელიგია, უფრო სწორად მართლმადიდებლური რელიგია, რომელიც თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში, სახვითხელოვნებაში, კინოსა და თეატრში დამკვიდრდა, ახლა უკვე ეროვნულ ესტრადასაც გადაწყდა. ეს პროცესი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ დაიწყო. ესტრადის ვარსკვლავებმა, რომლებიც უიღბლო სიყვარულსა თუ ხვევნა ალერსზე მღეროდნენ, ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზის სცენაზე გამოსვლისას უზარმაზარი ჯვრები დაიკიდეს გულზე. მერე ერთმა ცნობილმა მომღერალმა სიმღერის დროს უფალი ახსენა, სცენაზე დაიჩოქა, თან მღეროდა და თან ლოცულობდა, ესე იგი სიმღერ-სიმღერით ლოცულობდა. მაგრამ აქამდე ქართულ საესტრადო სივრცეში რელიგია მხოლოდ ფორმალურ, შეიძლება ითქვას დეკორატიულ როლს ასრულებდა. 6 მაისს ეროვნულ ესტრადაში ფორმა და შინაარსი გაერთიანდა. ოპერის თეატრში შოუ-ბიზნეს ცენტრ ლომისის ინიციატივით მოეწყო საღამო, რომლის იდეა ორგანიზატორების თქმით მართლმადიდებლური სარწმუნოების გაძლიერებაა. კომპოზიტორებმა ბიძინა კვერნაძემ, გოგი ჩლაიძემ, ზურაბ მჟავიამ და სხვებმა საგანგებოდ კონცერტისთვის სიმღერებიც დაწერეს. განსაკუთრებით აქტიურობდა მომღერალი თემურ წიკლაური, რომელიც დღესდღეობით არამარტო ესტრადის, არამედ ოპერის ვარსკვლავადაც ითვლება. ის მაყურებელი, რომელსაც ლომისის მიერ ორგანიზებული კონცერტი მოეწონა, კმაყოფილებას ვერ მალავს. რა კარგია, რომ ქართული ესტრადა, რომელიც ბოლო დროს უზნეობის პროპაგანდას ეწევა, ისევ დაუბრუნდა ეროვნულობას და მართლმადიდებლობას. იმ დღეს, როცა ოპერის თეატრში ეროვნულ მართლმადიდებლური ესტრადის აღორძინებას ზეიმობდნენ, გაირკვა, რომ 10 და 11 მაისს ამავე დარბაზში, ამავე სცენაზე უნდა ეცეკვათ დიდი ბრიტანეთის საბალეტო დასის რასელ მალიფანტის კომპანიის მსახიობებს. გამოცხადდა გასტროლების ორგანიზატორიც. ბრიტანეთის საბჭო, სწორედ ის ორგანიზაცია, რომელმაც გასულ წელს თბილისში ბრიტანული თეატრალური დასი ვოლკანო მოიწვია. მაგრამ ვოლკანოს წარმოდგენა სახელწოდებით სიყვარული ფაქტობრივად ჩაშალეს სწორედ ეგრეთ წოდებულმა ზნეობის დამცველებმა. ბრიტანელებს დაუპირისპირდნენ საპატრიარქოს წარმომადგენლები, თეატრალური ინსტიტუტის სტუდენტთა ერთი ჯგუფი, მარჯანიშვილის თეატრის დირექცია და ვოლკანოს მსახიობები, შეიძლება ითქვას, გააძევეს თბილისიდან ერევანსა და ბაქოში, სადაც სხვათა შორის წარმოდგენა სახელწოდებით სიყვარული დიდი წარმატებით ჩატარდა. სავსებით შესაძლებელი იყო რასელ მალიფანტის დას ვოლკანოს ბედი გაეზიარებინა. სახელგანთქმული ბრიტანელი ქორეოგრაფის სპექტაკლებში ხომ ჰომოეროტიკა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. მაგრამ ჯერ ერთი, დღევანდელი საქართველო შარშანდელისგან განსხვავდება, მეორეც განსხვავდებიან ბალეტის და თეატრის მოყვარულები. ის, რაც თეატრალებისთვის მიუღებელია, სავსებით მისაღები შეიძლება გახდეს ბალეტის სამყაროსთვის. ერთადერთი, რაც ხელს შეუშლიდა ბრიტანელი მოცეკვავეების წარმატებას, თბილისელი ბალეტის მოყვარულების კონსერვატიზმი იყო. თანამედროვე ბალეტი საქართველოში მაინც და მაინც არ უყვართ. ბრავოს და ბის თბილისში უფრო მეტად რუსული ბალეტის რუს, ან რუსული ბალეტის ქართველ ვარსკვლავებს უყვირიან ხოლმე. ალბათ იმიტომ, რომ თბილისი არ არის განებივრებული კარგი თანამედროვე ბალეტით. დაესრო მასია დამტკიცდა 10 მაისს რასელ მალიფანტის კომპანიის სპექტაკლზე. ასეთი ოვაციები თანამედროვე ქორეოგრაფიის საღამოზე, სადაც არა მინკუსის თუ ადანის მელოდიები, არამედ ელექტრონული მუსიკა ჟღერდა, ოპერის თეატრის დარბაზს ნამდვილად არახსოვს. ეს წარმოდგენის ფინალი იყო. როცა დასრულდა მეორე მოქმედებაში შესრულებული ქორეოგრაფიული კვინტეტი არჩევანი. დაძაბულობა, რომელიც დარბაზში სპექტაკლის დაწყების წინ იგრძნობოდა, ფინალში სრულად მოიხსნა. არადა სპექტაკლი 9:30 საათის დაგვიანებით დაიწყო. განუწყვეტლივ ანათებდნენ და აბნელებდნენ სცენის სიღრმეში ჩამოკიდებულ ეკრანს. როგორც ჩანს, წარმოდგენა ვიდეო პროექციას ითვალისწინებდა. გარკვეული ხნის შემდეგ ეკრანს რაღაც ჩამოაფარეს. რასელმა ელეფანტის სპექტაკლი ისე დასრულდა, რომ ეს ეკრანი თვალეთ აღარ გვინახავს. და ალბათ არც იყო საჭირო. ამ ქორეოგრაფიის მთავარი ღირსება ხომ მინიმალიზმი, განტვირთულობა აღმოჩნდა. პირველმა მინიატურამ, რომელშიც ბახის მუსიკის ფონზე ერთადერთ პარტიას თავად 40 წლის მალიფანტი ასრულებდა, ცოტა არ იყოს დააბნია დარბაზი. მაგრამ უკვე მეორე მინიატურაში, ანა უილამსის შესრულებით, ენდი კოუთონის ელექტრონულ მუსიკაზე, ნათელი გახდა, რომ ჩვენ ვიხილეთ სრულიად ახალი ბალეტი. თანამედროვე ცეკვის, განათების ეფექტების, კაპუეროს ცეკვაჭიდაობის, იოგას, თაიჩის, აკრობატიკის თავისებური ნაზავი, რომელიც ამ მრავალფეროვნების გამო არ მოგაწყენდათ. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე მინიატურაში სცენაზე მხოლოდ ერთი მსახიობი მოძრაობდა. პირველი მოქმედების დასრულებისთანავე გავესაუბრე მარია კალასის საზოგადოების ვიცე-პრეზიდენტს, ბატონ ავთანდილ დანელიას.
მალიფანტის დასი იმით არის საინტერესო, რომ აი ნებისმიერი სცენური სივრცის ათვისება, ეს გალგოტონი თითქმის გამოძრეულა თქვა ერთ ადგილზე, მაშინ როდესაც ის მთელ სივრცეს შემოწერდა და ისეთი შლაბეჭილება შემეკრა მე მალიფანტის აი ამ სოლონობის შემდეგ, მე შენთან ვარ უფალო. გასაკვირველია ეს უსაზღვრო პლასტიკა, რომელიც აბსოლუტურად არის შერწყმული ნებისმიერ მუსიკასთან, ალბათ ეს რასაკვირველია ძალიან შლაბეჭილებას ახდენს.
შესვენებაზე ბალეტის კიდევ ერთი ფანის ჩაწერა მოახერხა. კრიტიკოსი დავით ბუხრიკიძე მალიფანტის ძველი თაყვანისმცემელი აღმოჩნდა. დათომ ცოტა რამ მიამბო რასელ მალიფანტის შესახებ.
რასელ მალიფანტი არ არის თანამედროვე ქორეოგრაფის აი ამ მიმართულების მდევარი, რომელიც ახლა ვნახეთ, იმიტომ რომ 4 წელიწადს ვიყავდა კოვენტ გარდენში, შემდეგ შტუტგარტის ბალეტში და 2000-იდან აქვს საკუთარი კომპანია. ფაქტობრივად ეს არის ცდელობა, რომ შექმნას საკუთარი ენა, საკუთარი ქორეოგრაფიული ენა მინიმალიზმის საშუალებით, რომელიც ახლა ძალიან მოდაშია. ფათაშურის აი მის ქორეოგრაფიას დიდი არის ბუტოს გალენი, თანამედროვე იაპონური ტექნოლოგია ცეკვის, რომელიც ევროპაში არის მოდებული როგორც შეიძლება ვთქვათ სახადი. ეს არის არა მარტო ვთქვათ მოდის სადმე ხარკი, არამედ ევროპული წმინდა ევროპული ეგზისტენციის ვთქვათ დაკავშირების მცდელობა, ანუ სინთეზი ევროპულ რაციონალიზმსა და ვთქვათ შენელებულ დაქანცულ ევროაღმოსავლურ ქორეოგრაფიულ ჟესტებს შორის.
დაქანცულობაში დათო ბუხრიკიძემ ალბათ ეგრეთ წოდებული ბიომექანიკაც იგულისხმა. ის რაც თავის დროზე მეირჰოლდმა გააკეთა თეატრში. განტვირთვის ტექნიკა და კონტაქტური იმპროვიზაცია დღეს ბრიტანელი მოცეკვავეების წარმოდგენაში ვიხილეთ. მსახიობები მიმართავენ წვეტილ მოძრაობებს და ცდილობენ, როგორც მეირჰოლდი წერდა, უჩვეულო პოზებში შეიგრძნონ და შეაფასონ თავიანთი სხეული. ბალეტის მსახიობი, რომელსაც ერთი შეხედვით ყოველთვის დაძაბული უნდა ჰქონდეს კუნთოვანი სისტემა, ახერხებს მოადუნოს თითქმის ყველა კუნთი და გადაიქცეს მსუბუქ ზმანებად, რომელიც კი არც ეკვავს, არამედ დაფარფატებს სცენაზე. ამაში ქორეოგრაფს განათება და მუსიკაც ეხმარება. როგორც თავად რასელ მალიფანტი აღნიშნავს, მოძრაობა მის სპექტაკლებში სინათლისა და მუსიკის დამაკავშირებელი ხიდია. საქართველომ გაიგო და მიიღო ასეთი ბალეტი. წარმოდგენის ბოლოს სცენაზე გამოსული ბრიტანელი მსახიობები გაკვირვებულებიც კი იყვნენ. ასეთ ოვაციებს ეტყობა არ მოელოდნენ. სკანდალი, რომელიც ვულკანოს გასტროლებმა განაპირობა, აღარ განმეორებულა. ბრიტანეთის საბჭოს მიერ ორგანიზებულ ამ გასტროლებს მხოლოდ ერთი რამ ჰქონდა საერთო ვულკანოს მსგავსად, რასელ მალიფანტის დასი თბილისიდან ერევანსა და ბაქოში გაემგზავრა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
სხვარულ გადაცემაში მისი ავტორი ალგუჯა ბერიშვილი მექსიკოს 1968 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე გესაუბრებათ. შორეული მექსიკიდან საქართველოს სპორტსმენებმა მაშინ 6 მედალი ჩამოიტანეს. ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტული ვიქტორ სანეევსა და რომან რურუას ერგოთ.
მექსიკომ მე-19 ოლიმპიური თამაშების მასპინძლობის უფლება 1973 წელს მოიპოვა. ბადენ-ბადენში გამართულ კონგრესზე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრებმა უპირატესობა სწორედ მექსიკის დედაქალაქს მიანიჭეს და როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მეტად სარისკო გადაწყვეტილება მიიღეს. ოლიმპიადის მოახლოებასთან ერთად ქვეყანაში არსებულმა პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ კულმინაციას მიაღწია. თამაშების გახსნამდე 10 დღით ადრე კი მექსიკოში სისხლიანი შეტაკება მოხდა. თავრობის გადადგომის მოთხოვნით ხუჩაში გამოსულ მშვიდობიან დემონსტრატებს ცეცხლი გაუხსნეს პოლიციელებმა და რეგულარული არმიის ნაწილებმა. ამ ბრძოლას 300-მდე ადამიანი შეეწირა, უმთავრესად სტუდენტები და მათი პედაგოგები. მექსიკის პრეზიდენტმა დიას ორდასმა საქვეყნოდ გამოაცხადა: დიდი უბედურება შეგვემთხვა, მაგრამ ოლიმპიადის გამართვას ვერავინ და ვერაფერი შეაფერხებსო. ასეთი რთული და ტრაგიკული ვითარების მიუხედავად მექსიკოში 111 ქვეყნის დელეგაცია ჩავიდა. საერთო გუნდურ ჩათვლაში დიდი უპირატესობით გამოიმარჯვეს ამერიკელებმა. მათ განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწიეს ძლეოსნობაში. ბადროს მწყორცნელმა ალფრედ ორტერმა მექსიკოში მეოთხე ოლიმპიური ოქრო მოიპოვა. რიჩარდ ფოსბერიმ ორიგინალური სტილით მოიგო სიმაღლეზე ხტომა, მაგრამ ბობ ბიმონის ფენომენალურმა ნახტომმა ყველა შედეგი დაჩრდილა. მანამდე სრულიად უცნობმა სპორტსმენმა ერთბაშად 55 სანტიმეტრით გააუმჯობესა სამსოფლიო რეკორდი სიგრძეზე ხტომაში 8 მეტრი და 90 სანტიმეტრი. ასეთი გამოდგა ბიბონის გადამწყვეტი ოლიმპიური ნახტომი. დრამატულად წარიმართა სამხტომელთა შეჯიბრება, სადაც ზედიზედ 4-ჯერ გაუმჯობესა სამსოფლიო რეკორდი და ორი საავტორად სოხუმელი ვიქტორ სანეევი მოგვევლინა. მექსიკოს ოლიმპიადაზე აკრედიტებული ცნობილი ჟურნალისტი ნოდარ გუგუშვილი წერს:
შეჯიბრებას ტონი მისცა იტალიელმა ჯუზეპე ჯენტილემ. მან სტარტზევე მოხსნა მსოფლიო რეკორდი, როცა 17 მეტრსა და 22 სანტიმეტრზე გადახტა და სათავეში ჩაუდგა უძლიერესთა ბრძოლას. მესამე სტაზე იტალიელს 1 სანტიმეტრი დაჯობა ჩვენმა ვიქტორ სანეევმა. შემდეგ საქმეში ჩაერთო ბრაზილიელი ნელსონ პრუდენსიო. მან სანეევის შედეგს კიდევ 4 სანტიმეტრი წაუმატა და თითქოს გაინახდა კიდეც ოქროს მედალი. უზომოდ გახარებული და ბედნიერი პრუდენსიო უკვე იღებდა ნაჩქარევ მილოცვებს თან პირველ ინტერვიუსაც აძლევდა ჟურნალისტებს. მაგრამ უკანასკნელ მეექვსე სტაზე მოხდა წარმოუდგენელი რამ. ვიქტორ სანეევმა ბოლოზალები მოიკრიბა, შურდულივით გამოქანდა და შორს გადაუფრინა სახტომ სექტორს. მსაჯები თვალებს არ უჯერებდნენ და უკვე მერამდენად ზომავდნენ საუკეთესო ნახტომს. 17 მეტრი და 29 სანტიმეტრი. კიდევ ერთი რეკორდი და პირველი ოლიმპიური ოქროს მედალი. ეს ნამდვილი სპორტული გმირობა იყო.
აი ასეთი გამოდგა 20 საუკუნის უდიდესი სპორტსმენის ოლიმპიური დებიუტი. პირველი ღონიერი ნაბიჯი ხანგრძლივ და წარმატებულ სპორტულ კარიერაში. სანეევის სხვა ოლიმპიურ გამარჯვებათა შესახებ მომდევნო გადაცემებში ვისაუბრებთ. ახლა კი დროა გავიხსენოთ დანარჩენ ქართველ სპორტსმენთა მექსიკური შედეგები. კლასიკურ ჭიდაობაში ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა რომან რურუა. ვერცხლის მედლები მიიღეს ზალოსანმა დიტო შანიძემ და თავისუფალი სტილის მოჭიდავემ შოთა ლომიძემ. საბჭოთა კავშირის კალათბურთელთა ნაკრებთან ერთად ბრინჯაოს მედლები ერგოთ ზურაბ საკანდელიძეს და სერგეი კოვალენკოს. მეოთხე ადგილები დაიკავეს მოცურავე თინათინ ლეკვეიშვილმა, ტყვის მსროლელმა შოთა ქველიაშვილმა და ველოსიპედისტმა ომარ ფხაკაძემ. თავისუფალი ჭიდაობაში მეხუთე იყო ზარბეკ ბერიაშვილი. მექსიკოს ოლიმპიური თამაშები კლასიკური სტილის მოჭიდავეთა შეჯიბრებით დასრულდა. ყველაზე გვიან კი ქვემსუბუქ წონაში გამოვლინდა გამარჯვებული. ამ წონაში ფავორიტად რომან რურუა ითვლებოდა. იმ დროისთვის უკვე მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი და წინა თამაშების ვერცხლის მედალოსანი. მსაჯების უსინისო გადაწყვეტილების მსხვერპლი. ტოკიოში მსაჯებმა ყველაფერი იგონეს, რომ რურუას არ მოეგო ოლიმპიადა. მექსიკოში რურუამ ყველაფერი გააკეთა, რომ არ წაეგო ოლიმპიადა. ფინალამდე 6 მეტოქეს ეჭიდავა და 6-ვეს აშკარა უპირატესობით აჯობა. ბოლო და გადამწყვეტი ბრძოლა იაპონელ ფუძიმოტოსთან ჰქონდა. იაპონელს ხელსაძლებდა მხოლოდ გამარჯვება. ჩვენს პალავანს კი პირველი ადგილის დასაკავებლად ფრეს ყოფნიდა. რომან რურუა იხსენებს:
პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე შეხვედრა ყველა მოიგეს სუფთად. ამან გამოიწვია ეჭვიანობა მსაჯებში და 4-ჯერ განსინჯეს დოპინგზე. ამიტომ ძალიან ფრთხილად ვიყავი და იმისიც კი მეშინოდა, რომ რამე არ ჩამეყარონ მეთქი, რა ვიცი, მერე რას გაარკვევს სიმართლეს. ერთ სიტყვით ფინალური შეხვედრა მქონდა იაპონელ მოჭიდავესთან, ის ჩემი მუდმივი მოწინააღმდეგე იყო და ბევრჯერ ვარ შენახვედრი. არასდროს არ მიჭირდა მაგასთან მოგება და იმედი მქონდა, რომ ახლაც არ გამიჭირდებოდა ფინალში. მაგრამ ფრე მაწყობდა, ამიტომ არ შეიძლებოდა ზედმეტი მოძრაობა და რამე რისკის გაკეთება. დაიწყო შეხვედრა, ჭიდაობის მომენტი დავიჭირე ჩემი მოწინააღმდეგე, ავიყვანე ზევით და გამახსენდა, რომ ფრე მაწყობს და დავშვის, გაუშვი ხელი და მანისარგებლა მომენტი და რაღაცა გამიკეთა. და მახსოვს, რომ რაღაცა გადავტრიალდი უხერხულად, ეს ნიშნავდა, რომ რაღაცა ქულები იყო და წამოვდექი უცბად და წამოვდექი თვა და ისე უკვე შევედი ძალიან ისე აქტიური მაშ. იმ წუთშივე ისე ჩემი ის ქულები წავართვი, რაც წაიღო მაგან.
თითოეულ ოლიმპიადას თავისი გმირები ყავს. მექსიკოს ოლიმპიური თამაშები ისტორიაში ბობ ბიმონის სახელით შევიდა, მაგრამ მექსიკოში თავისი გმირები საქართველოსაც ყავდა. ვიქტორ სანეევი და რომან რურუა. ელგუჯა ბერიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თავის პროგრამას ახალგაზრდებისთვის განაგრძობს. ახალგაზრდული პროგრამა თბილისში მომზადდა. მომზადდა კვლავაც ეკა წამალაშვილისა და დავით პაიჯაძის მიერ. რადიოსთან ვიწვევთ ახალგაზრდებს. ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა.
გამარჯობა. ახალგაზრდულ პროგრამაში დღეს ორი დარგის, მუსიკისა და არქიტექტურის წარმომადგენლებს შევხვდებით. თუმცა მხოლოდ მუსიკასა და არქიტექტურაზე არ ვისაუბრებთ. ჯერ ეკა წამალაშვილსა და აჩიკო გულედანს მოუსმენთ. მისი ჯგუფი მწვანე ოთახი რევოლუციის ცხელ კვალზე ბათუმში ჩავიდა და სხვა ჯგუფებთან ერთად კონცერტი გამართა. აჩიკოსთან ინტერვიუში რამდენიმე ემოციას გავაცოცხლებთ. შემდეგ კი მოუსმენთ ლევან ლომინაშვილს, არქიტექტორს, რომელიც ფიქრობს საინტერესოდ ლაპარაკობს მისი პროფესიის სოციალურ სტატუსსა და პოლიტიკისა და არქიტექტურის ურთიერთმიმართებაზე.
აჩიკო მუსიკოსებს, რომლებიც ამხნევებდით ნოემბერში პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარე აქციის მონაწილეებს, წვიმის მუსიკოსების შეგარკვეს. ნოემბერში თქვენ მართლაც წვიმაში გიწევდეთ სიმღერა, თუმცა მაისის ბათუმში წვიმიანი ამინდი არ დაგხვედრიათ. როგორი იყო წვიმის მუსიკოსების კონცერტი რევოლუციის შემდგომ ბათუმში? როგორი განწყობილების ჩახოდით თქვენ იქ და როგორ შეგხვდნენ თქვენი ქაურები?
განწყობილება იყო შესანიშნავი. ეგეთი ლამაზი ბათუმი მე არ მახსოვს. ეს მართლა ეგრე, ეს არ არის ნერვული გადახვევა, არ არის. აბსოლუტურად შესრული დახვდა ხალხი. Публикаус გულისხმობ ამ შემთხვევაში, შესანიშნავი პუბლიკა იყო. ამედი ძალიან კარგი. ცოტა წამოწმე კონცერტის ბოლოს, მაგრამ ისეთი წვია, რომელიც აცოცხლებს და არა რომელიც შლის პუბლიკას. საყოველთაო სიხარული, რომელიც ჰაერში ტრიალებს და გძნობ ამას, ფიზიკურად გძნობ იმ აურას, რომელიც არის ამ ეხლა ამ ქალაქში.
და მე როგორც ვთქვი, საკმაოდ ბევრი ადამიანი ესწრებოდა ამ კონცერტს.
ძალიან ბევრი, რა ვიცი, სტადიონი სავსე იყო. ალბათ 30-40 000 კაცი.
იქნებ ჩამოთვალა, რომელი მუსიკოსები იღებდით მონაწილეობას?
ხო, ხო, ჩვენი ინიციატივა იყო, ჩვენ ძალიან გვინდა და ჩასვლა ბათუმში და უბრალოდ კონცერტის ჩატარება იმ ხალხისთვის. წავედით ვინა, Soft Eject-ი, Zumba, Niazi, 33-ია, ფაკურბურდული, წვანე ოთახი და იქ გამოვიდნენ ბათუმელები. სამი ჯგუფი საკმაოდ კარგი შეფასება დაწეს. შესანიშნავად ჩაიარა. მას თავარი ეს განწყობა სუფევდა კონცერტზე. განწყობისას ჩავედით და შემხვედრი განწყობას იგზნობოდა პუბლიკის მხრიდან.
სანამ მოხდებოდა ეს რევოლუცია ბათუმში, ხშირად გვესმოდა, რომ აჭარა არის სპეციფიური კუთხე, იქაურები არიან წინააღმდეგნი რევოლუციური ცვლილებების და ასე შემდეგ. ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ასე არ ყოფილა. რითი გავდა ერთმანეთს, რითი განსხვავდებოდა რევოლუციის შემდგომი ბათუმი და თბილისი?
თბილისში ჩვენ მაინც შედარებით ნაკლები წნეხის ხოში ვიყავით და ამ ემოციებს მაინც ხარჯავდით სადღაც და ეს ადამიანები ამ ემოციებს ვერსად ვერ ხარჯავდნენ და წარმოიდგინეთ იგივე ეფექტია რა, მოგდები ძალა რო და წყალში რაღაც ჩატო და დაადო ზემოდან ძალიან დიდი ტვირთი და უცებ მოცლო ვარდება ზემოთ. ეს ხალხი იყო გაუგნებული, ას სხვანაირი თვალები, აი სიხარულით ახსავსე და ცოტა უფრო საფრე გამოხატულება იყო.
რამდენად განსხვავებული იყო თქვენი წვიმის მუსიკოსების რეპერტუარი ბათუმში თბილისში ჩატარებული ანალოგიური კონცერტისგან?
ჩვენ ჯგუფის რეპერტუარზე ვიტყვი ხა მსგავსება იყო ერთი, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ ალბომში გვაქვს ესეთი სიმღერა, ჩემთან აღარ ხარ. აბსოლუტურად არანაირი კავშირი რა ქართ შევარნაძესთან და არც აბაშიძესთან, მაგრამ ისე მოხდა, რომ რაღაც იმპროვიზაცია გამოვიდა რაღაც კონცერტებზე, როცა აქ უკრავდით თბილისში. უთხრით ხოლმე შევარნაძეს და ვეუბნებოდით, რომ ჩვენთან აღარ ხარ და ეგეც ერთი პარალელი იყო ბათუმში. ანუ შენი რაღაც ახალი სიმღერები მღერეთ ჩვენც და სრულიად ახალი სიმღერა, რომელიც დაიკრა ბათუმში პირველად. ნამდვილად ეკუთვნოდა იმ ხალხს რაღაც ახალი და
ჩვენში ბოლო დროს დაამკვიდრდა კონცერტები ღიაცის ქვეშ, რომელთაც მუსიკოსები ულოცავენ ადამიანებს რაღაც გამარჯვებას. შენ იღებ ხოლმე მონაწილეობას ასეთ კონცერტებში? როგორია თვითონ თქვენი შემსრულებლების განწყობილება და ემოციები აი ესეთ კონცერტებზე?
რო ულოცავე, ძალიან კარგია, ყველაფერი რომ მორჩა, კარგი. ყველაზე მაგარია სანამ ის მოხდება, როკული განწყობილება არის. ამაზე კარგ ადგილს ვერ იპოვ იმისთვის, რომ ხალხთან ერთად იყო. ჩვენ ჰქონდა 1-2 კონცერტი, ჰქონდა ერთი სატვირთო მანქანა, სადაც ყვეწყო აპარატურა. ეს ჩვენინებით მივარდებოდით ხოლმე უნივერსიტეტთან და დაუკრავდით ხოლმე. იმ დროს ოდესაც არის ცი რა მოხდება, რითი დამთავრდება და რაღაც მონაწილე ხარ ყველაფერ ამის და რაღაც ხალხს უხარია, როცა იქ ხარ. აი გარი ყველაზე მაგარი გრძნობა, მაგრამ აი შემდეგ უკვე საყოველთაოზე მიიწყება და ეს
შენდა შენ მეგობრებმა საკმაოდ აქტიური მონაწილეობა მიიღეთ რევოლუციაში, მაგრამ რევოლუცია მორჩა. ამით დასრულდა თუ არა შენი როგორც მოქალაქის აქტიური მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში?
ჩვენ ყოველთვის შევეცდებით ვიყოთ იქ, სადაც დავჭირდებით საზოგადოებას და უბრალოდ ყოველ დავანებოთ ამ ხალხს სიტყვებს, ხო, რასაც ვიფიქრებთ, იმას ვიტყვით.
შენ გაქვს აქტიური რეპეტიციების პერიოდი, ხო?
ხო.
არისთვის ემზადები ამის შესახებ შეიძლება?
მესამე ალბომს ვიწერთ გეგმავთ სექტემბერში წასვლას. რამოდენიმე ჯგუფი მივდივართ ინგლისში. გვაქვს 14 კონცერტი. ამაში არც კულტურის დღეები არ ქვია მას, მერიის მოწყობილი და მთავრობის მოწყობილი რა. ჩვენით გავაკეთეთ უბრალოდ ეს ინგლისელების დამსახურება იმ პროდიუსერების, ვინც აქ იყვნენ ზუსტად იმ პერიოდში და ცოტა ადრე წავიდნენ, სანამ დაიწყებოდა ეს რევოლუცია და ყველაფერი კარგად წავიდა. ფელს ხელს არ შეგუშლის აუცილებლად სექტემბერში გამოგზავნებით.
ქონ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუდიის სტუმარია არქიტექტორი ლევან ლომინაშვილი. ლევან, მეოცე საუკუნის საქართველოს არქიტექტურას თუ რამე განსაზღვრება შემორჩა, ალბათ ესა უწინარსეც სტალინური არქიტექტურა. შენ ერთ პუბლიკაციაში წერდი, რომ სტალინის ეპოქაში არქიტექტურა საკრალური იყო, რადგან ყოველი შენობის აგება ნიშნავდა კომუნიზმის აგებასაც ამავე დროს. დღეს ვამბობთ, რომ აშენეთ დემოკრატია, სამართლებრივ სახელმწიფოს, თავისუფალ საზოგადოებას და ქვეყანას. როგორ გამოიხატება ეს არქიტექტურაში დღეს?
ჯერჯერობით არანაირად არ გამოიხატება. ან შესაძლოა ძალიან ცოტა დრო არ გასული ჯერ ვარდების რევოლუციიდან რაიმე შედეგები რომ მივიღოთ.
ანუ ის დრო ვარდების რევოლუციამდე საბჭოთა კავშირის დაშლიდან მიგაჩნიათ რომ დაკარგული დრო იყო?
დაკარგული არა, გარკვეული გაკვეთილი მივიღეთ, მაგრამ პრობლემა არის ამ გაკვეთილის ამოკითხვა.
რას გვეუბნებოდა ის არქიტექტურა უკანასკნელი 13-14 წლის?
უპირველეს ყოვლისა გვეუბნება იმას, რომ ხდება სივრცის დესაკრალიზაცია, გაუფასურება. სხვადასხვა ეს პროცესი ცოტა უფრო ადრე დაიწყო, მაშინ როდესაც ხალხს უფლება მიეცა ლოჯები მიეშენებინა თავისი კორპუსებისათვის. გლობალურ მასშტაბში სივრცის დესაკრალიზაცია აისახა, არ გაგიკვირდეთ, აფხაზეთის და ოსეთის დაკარგვით. მაშინ მოხდა ის, რომ პერი დაეუფლა ჩვენს მიწებს და უბრალოდ წაბილწა. წმინდა არქიტექტურული თვალსაზრისით ეს აისახება მაგალითად გარემოვაჭრეების გამოფენით თბილისის ქუჩებში და საერთოდ ყველგან.
და გარემოვაჭრეების ალაგმით იწყება რამე ახალი სამის ნიშანია.
შესაძლოა ეს იყოს ნიშანი, იმიტომ რომ
რესაკრალიზაციის,
ანუ სივრცის ღირებულების რაღაცნაირად დაბრუნების. იმიტომ რომ ზუსტად იგივე ხდებოდა მაგალითად რუსეთის რევოლუციის შემდეგ. ერთ-ერთი პირველი დადგენილებები სტალინის ეხებოდა წითელი მოედნის გაწმენდას გარემოვაჭრეებისგან. მე გავაგრძელებ, რაზეც შევწყვეტეთ.
რა ჩვენში გამოიხატება, როგორ აღწერ, როგორ გესმის შენის, რაც თბილისში აშენდა ბოლო წლებში?
აი რაში გამოიხატება დესაკრალიზაცია. იწყება ღირსშესანიშნავი ტერიტორიების, ასე ვთქვათ, გაფუჭება. აი მაგალითად, მაკდონალდსის შენობა შენდება შოთა რუსთაველის ძეგლთან. ივანაშვილი აშენებს თავის საცხოვრებელ სახლს ქართლის დედის გვერდით. პატარკაციშვილი საერთოდ ქორწინების სასახლეში სახლდება.
ანჩის ხატის ეკლესიის გვერდით რაღაც რესტორანს აშენებენ. მამა დავითის მთაზეც კორპუსები აშენდა საცხოვრებელი. ანუ ეს მოვლენა ხდება ტოტალური. ერთადერთი რამის იმედი შეიძლება მქონდეს, როდესაც ახალმა ხელისუფლებამ დაიწყო ძველი ხელისუფლების კრიტიკა, მათ დაიწყეს არქიტექტურით. თუ გასოთ, მიხეილ სააკაშვილი საუბრობდა ბობოლების სახლზე.
ხო, მაგრამ არქიტექტურული თვალსაზრისით არ დაუწუნია ესე.
მაგრამ მან დაინახა არქიტექტურაში რაღაცის ნიშანი. ჩვენი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ არქიტექტურის მიღმა ვერაფერს ვერ ხედავთ. ამ ადამიანმა დაინახა.
და რა იყო ეს თქვენი აზრით? რისი ნიშანი იყო?
თუნდაც სოციალური მდგომარეობის, ეკონომიკური მდგომარეობის ნიშანი. შევარდნაძისგან მაგალითად მსგავსი რამ არასოდეს შემიჩნევი. კიდევ იყო მნიშვნელოვანი ერთი მომენტი, სააკაშვილმა დაიწყო საუბარი ახალციხეზე. ეს უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ციხეში სახელმწიფო ყველაზე უფრო დაუფარავად ამჟღავნებს საკუთარ თავს და როდესაც საუბარია ციხის გარდაქმნაზე, რა თქმა უნდა საუბარია პოლიტიკურ გარდაქმნებზე. სხვათაშორის ჯერ კიდევ მაშინ შეეძლო შევარდნაძის გუნდს დაფიქრებულიყო თუ რამდენად სერიოზული იყო ეს ახალი ტალღა, მაგრამ რა თქმა უნდა მათ არ იცოდნენ რა შეიძლება ნიშნავდეს
ეს ყველა. მოასწავებდეს ციხის ახალ ციხეზე ლაპარაკი.
რა თქმა უნდა და ციხე მნიშვნელოვანია კიდევ იმიტომ რომ ციხე არის არქიტექტურის ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანი ეს ფორმა, იმიტომ რომ არქიტექტურა სწორედ ციხეში გამოდის ყველაზე უფრო კონცენტრირებული სახე. ციხე ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანი მომწყვდეულია სივრცულად. მას დრო აქვს მხოლოდ, სივრცე არა აქვს. აქ მე იმედი მაქვს, რომ არქიტექტურის და პოლიტიკის ინტერესები დაემთხვევა ერთმანეთს და სულ მალე რაიმე ცვლილებებს მივიღებთ.
თქვენ ახსენეთ არქიტექტურის და პოლიტიკის ინტერესების დამთხოვას. მე კითხვას დავსვამდი ეგრე. აი რა ინტერესი აქვს თქვენს პოლიტიკას, ხელისუფლებას არქიტექტურისადმი?
ალბათ არავითარი ინტერესი არ აქვს. საერთოდ არქიტექტურის სტატუსი საზოგადოებაში ძალიან დაბალი. მე გაგახსენებთ, როგორ აისახება არქიტექტორი ლიტერატურაში ან კინემატოგრაფში. თქვენ გახსოვთ სუმცირე ორი მხატვრული ფილმი, სოციალისტური, ჭრიჭინა და აბეზარა, სადაც არქიტექტორები არიან ერთ შემთხვევაში თავრები, მეორე შემთხვევაში მეორე ხარისხოვანი, მაგრამ ისინი პატივსაცემი ხალხია.
დადებითი გმირები არიან.
გმირები არიან. აღარაფერს ვამბობ კონსტანტინე განსახურდიას დიდოსტატის მარჯვენაზე. შემდეგ არქიტექტორი, სადაც 80-იან წლებში პრაქტიკულად ლიტერატურიდან ქრება და აი ამ ბოლო პერიოდში ისევ ჩნდება. ჩნდება აკამორჩილაძესთან, უდაბნოს გლახები და ჩნდება ლაშა ბუღაძესთან, მუზარი და მეფისტოფელი. ვინ არის არქიტექტორი? ლაშა ბუღაძესთან ეს არის ადამიანი, რომელიც საერთოდ არ იბანს, ეზიზღება ქალები და საერთოდ ყველა ეზიზღება, რომელსაც ფანქარი ვერ უჭირავს ხელში, იმიტომ რომ ხელი უკანკალებს. მართალია არის არქიტექტორთა კავშირის წევრი, მაგრამ საერთოდ არქიტექტურაც ეზიზღება. მიუხედავად ამისა, ის აშენებს ეკლესიას მთაწმინდას. მისი წარმოსახვი ზუნარი ნულია და ასე შემდეგ. აკამორჩილაძეს არქიტექტორი ზაზა, დახლავთ კლეპტომანი, რომელიც სკოლიდან მუდამ ნაცემი ბრუნდება და მეგობრები არ ყავს. ეს არის სიმპტომატური ძალიან. არქიტექტორს ასეთი როლი დაეკისრა დღეს, ესეთი წარმოდგენები უკავშირდება არქიტექტორს და ამ სიტუაციაში შეუძლებელია თავისთავად არქიტექტურის ხარესხი იყოს უფრო მაღალი.
როცა ლაპარაკობენ თანამედროვე საქართველოს, განსაკუთრებით თბილისის ახალ მშენებლობებზე, ყოველას პირზე აკერია ეპითეტები: რუსახური, მასშტაბო, უგემენო და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით, აი რა დრო დასჭირდება, თუ დღესვე გამოვლინდა საამისონება თბილისის თანამედროვე არქიტექტურული სახის კორექციას, კორექციას სასიკეთოსკენ?
სამწუხაროდ ძალიან დიდი დრო დაჭირდება. უპირველეს ყოვლისა, მდგომარეობა საქართველოს ის, რომ არ არსებობს სტრატეგიული განვითარების გენგეგმა ქალაქის. გარდა ამისა, თუ კი რამე არსებობს, მშენებლობები ისე მიმდინარეობს, რომ არავინ უსადაგებს ამ შენებლობას, რაიმე არსებულ გეგმას. მეორე, შენობები სუმცირე 50 წლით შენდება. მე არ წარმომიდგენია, რომ ვინმემ დაიწყოს და დაანგრიოს ეს შენობები. ალბათ მათ უნდა ამოწურონ თავისი არსებობის ვადა. პრაქტიკულად, თუ ჩვენ ვინმე მივიღოთ რაღაც კარგი შედეგი, ალბათ 50-100 წელი მაინც დაჭირდება ამას. თუმცა შეიძლება ქალაქის ცენტრს უფრო მალე შეულოს, თავშოთ 10-15 ან 20 წელი იყოს საკმარისი ქალაქის ცენტრისთვის.
და ბოლო კითხვა, ახალი ხელისუფლება, ну გარდა იმისა, რომ ნიშნავს ქალაქის ახალ არქიტექტორს, თუ ინტერესდება არქიტექტორებთან ურთიერთობებით და თუ ცდილობს ისინი ჩართოს მონაწილეობის უფლება მისცეს ქვეყნის მშენებლობაში.
აი რამდენიმე შემთხვევა მახსენდება, მაგალითად ბატონი ვახტანგ დავითაიას მიერ წამოწყებული კამპანია რიყის ტერიტორიის გადასარჩენად კარგად დასრულდა. მეორე, თამუნა სულუხია არქიტექტორი. შეიძლება ესეც რაღაც სიმპტომატურად მივიჩნიოთ, ვერ გეტყვით. და საერთოდ ეს პრობლემა უპირველეს ყოვლისა თვითონ არქიტექტორებმა უნდა დასვა. არქიტექტორებს სჭირდებათ გარკვეული კონსოლიდაცია და თავისი პოზიციების ჩამოყალიბება. და ვფიქრობ, შემდეგ პოლიტიკოსებიც დაინტერესებიან არქიტექტორით.
ახალგაზრდული პროგრამა თბილისში ეკატერინე მალაშვილმა და დავით პაიჭაძემ მოუწოდეს. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ჩვენი გადაცემა დღეს დასრულდა. რადიო თავისუფლების პრაღელი და თბილისელი თანამშრომლები ამით გემშვიდობებიან. მადლობთ, რომ გვისმენთ.